Hello.
Labdien.
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Hello.
Lū.
Labdien.
Labdien.
Hello.
Jā. Labdien. Radio.
Jā, lūdzu.
Hello.
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, kā vienmēr, zvaniet uz numuriem 67222888 un otrs numurs 67225599. Nu, arī izmantojiet iespēju arī mums caur WhatsApp sūtīt savu sakāmo 25660440. Tas ir viens numurs, otrs, ne, numuri nebūs otra. Otrs būs caur mājaslapu. Sūtiet savu sakāmo to, ko nu gribat pateikt mums arī caur mājaslapu. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Man ieteikums par satiekums ministrs Šlesarkungu.
Tas būtu tad, ja būtu cita koalīcija, tā kā nebūs Šlesarkungs koalīcijā, tad šis ieteikums nesanāks. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Pildis! Mm-hmm. Man jums būtu tāds jautājums. Jocīga situācija notiek Panamerikānijā, kur mani samulsini, ir tāds Trumps, Donalds. Un es gribētu dzirdēt, kāda ir mūsu attieksme pret Trumpu un viņa saiti ar tādu savdabīgu paziņu, kā, nu, kā viņa sauc?
Nu. Kurš jūs insēm?
Nu, Krievu pans.
Nu, tas, kas ir Putins.
Putins, jā.
Bet tikai lūgums, kā vienmēr atslēdziet radioaparāti, kad sazvanāt mūs. Bet, kas ir mūsu attieksme? Es varu tikai pateikt savu attieksmi, protams, bēdīgi. Nu, ko lai es vēl jums pasaku? Nu, ļoti bēdīgi. Bet, nu, es ceru, ka kaut kā Eiropas spēs saņemties. Smiltēns un Tavars izdarīja lāču pakalpojumu Latvijai. Kariņu apzināti noraka, kaut viņam tagad vajadzētu, ja būt NATO. Raksta mums Baumanas kundze, sakot, ka tas ir skumji. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aidi, varbūt jūs kliedēsiet manas bažas, kas man visu laiku neliek mieram. Nu, tas jau iznāk bija aizpagājušā nedēļā, kad kruspunktā intervējāt Rihārdu Kozlovski iekšlietu ministru. Un runa bija par to, ka tiem ceļotājiem, nu, ka tagad aizliegs tiem parastajiem cilvēkiem, lai viņus nesavarvētu. Un tepat laikā viņš pateica, ka arī iekšlietu sistēmas darbinieki, pat kuriem ir valsts noslēpums, arī brauc uz šīm valstīm. Bet, nu, kad viņi atgriežoties atpakaļ, tad, nu, viņus kārtīgi, nu, teiksim, pārbaudu, viņiem jāatskaitās. Nu, ko viņš var atskaitīties, ko viņš pateiks, to viņš pateiks. Un tas, manuprāt, tiešām vispār nepieļaujami. Nu, kā tas ir ar pielēdu valsts noslēpumu, tagad braukā uz šīm valstīm, ja?
Nu, es jau arī jautāju to, tāpēc, ka nu, būtībā jautājums kļuva aktuālāks ir īpaši iepriekšējā dienā, kad mums pašiem arī šeit kruspunktā bija diskusija, diskusija studijā par šo, tāpēc jā, es arī uzskatu, ka ir noteikts joms cilvēkiem, kuriem pilnīgi noteikti nevajag šobrīd vispār. Es gan vispār uzskatu, ka nevienam nevajag rūkoties šobrīd šajā virzienā. Nav tur nevienam nekas pašlaik jādara. Nu, kā tad tur īsti ir? Trumps ir Latvijai par labu vai par sliktu, raksta Gunita. Mēnesi atpakaļ neviens vēl man uz šo jautājumu nevarēja atbildēt. Nu, mēs jau redzam šobrīd. Arī pašlaik vēl neviens īsti līdz galam droši vien tā pilnībā nepasaka, lai gan es domāju, ka par sliktu. Halo! Oi, neieslēdz tu lītās. Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, lūdzu!
Jā, labdien.
Labdien.
Es gribēju drusku pieskarties tam raidījumam, kas bija pagājušajā nedēļā. Jūs vadījāt, tur bija tādi trīs braši vīri, Kaktiņš, Rajevskis un te vēl bija Skaniņš, laikam, no universitātes. Jūs ziniet, nu, es ceru, ka Kaktiņa kungam bija neaizdod viņu līdz ar ko noslaucīt mikrofonu. Bet es domāju, šajā situācijā, kad ir tik nedroša, kad ir vajadzīgs darbs, un trīs tādi vīri, kā izteicās Rajevskis, pleterē. Un tie būtu arklam priekšā liekami, manā skatījumā, lai aiziet iztais kā dronu vismaz Ukrainai. Bet, nu, tas redzījums bija zem katras kritikas. Man ļoti žēl, kad lielāko tiesu mūsu lielākie eksperti sēž mājās dīvānā, rūtā.
Hallo, jūs man pazudāt, kaut kas atslēdzās divānā, nu viņi nesēž, bet nu tas, ka viņu viedoklis varēja ne visiem patikt, tas jau, nu, protams, ir saprotāmi, nu viņi bija kritiski pret valdību vispār. Par šo arī WhatsAppā, te, ko raksta, man ļoti interesants ir tas fakts, ka Evika Siliņa preses intervijā saka, ka viņi ir visu izrunājusi ar nu, tiem ministriem un arī Kulbergu par RB vadīšanu. Te ir tikai iniciāli sarakstīt, tāpēc nesapratu. Bet viņi pēc tam saka, ka ar viņiem nav runājuši. Nu, kam tad lai tic? Nu, šis ir kaut kas, ko es laikam ne līdz galam šeit varēšu komentēt, tīpaši ņemot vērā, ka te ir atsaucis uz vairākām dažādām intervijām. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Ir ļoti daudz onkoloģisku slimnieku. Un vai tas nav atkarīgs arī no tā, ka produkti no Ukrainas, tas nav pārbaudīts radiācija?
Nu, tad jau nu jūs visko būsit iedomājušies. Mums vispārreizēm šķiet, ka mēs kaut ko varam izskaidrot, kaut kas varētu domāt, ka pirms 3 gadiem nebija saslimstības ar onkoloģiju. Diemžēl man mīļi cilvēki, piemēram, mamma ar vēzi nomira vēl pirms Ukrainas karš sakās. Tā kā tā tas ir. Trumps var regulēt biznesu un darbību labākajā gadījumā Slovenijā sarkano lukturu ielā. Rakstiet, klausītājs Jānis Kvēps. Tā, nu, ceļam atkal klausuli. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Tagad te runā par tām 72 stundu Soma, bet man vairāk interesē tāda lieta. Gribētu, ka jūs pavaicātu jaunajam vēlētajam Latvijas Bankas prezidentam, kā Latvijas Banka kara gadījumā garantēs mūsu noguldījumu drošību. Es neticu, ka piestūķies pilns bankomāts ar banknotēm, visi tur varēs tikt kaut ko izņemt skaidro naudāra. Tā kā man šis jautājums ļoti interesē.
Nu, tur varbūt vajadzētu nevis par šo skaidrot, bet skaidrot, kas vispār šobrīd ir līdzekļi, ko nozīmē noguldījumu. Ticiet man, tas nav stāsts par papīrīšiem, kas ir sakrauti kādā lielā seifā un kurs ir jāizkrāmi ārā. Mums jau ir sen dzīvojam mazliet citādākā finanšu valsts situācijā. Un ne tikai Latvija. Jūs visiem atgādiniet par karu Ukrainā, kas ilgst jau 3 gadus, raksta man te WhatsAppā, un tas ir šausmīgi. Es ļoti gribētu arī, lai mēs, Latvijas iedzīvotāji, neaizmirstu, ka kaimiņu valsts Igaunijas svin neatkarības 107. Gada dienu. Es nedzirdu nevienu apsveikumu ne pa televīziju, ne pa radio, tikai dzirdu piemēram Ukrainu. Šodien viņiem ir 107. Gada diena, jā, jā, man arī kolēģi māja ir galva. Nu tā ir, līdz kā ir, karš, protams, šobrīd ir pārņēmis un bēdīgi fakts, bet bēdīgs fakts. Halo! Halo! Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Vai ļoti slikti dzirdus.
Nu, jūs tikai runājat, jums man nav jādzirdu.
Jā, es jūs gribēju apsveikt ar balvu šito ētikas. Nevarēju sazvanīt visu laiku, ļoti patīkami. Gribētu tos, lai vairāk būtu tādu jūsu kolēģu. Pirmkārt, otrkārt, man ļoti, ļoti nepatīk, es visu laiku klausos tā kritika. No visām pusēm, no rīta līdz vakaram. Kaut gan Vēra Vika Preberga teica, ka tiešām aplēja visus ar melnu krāsu un tā tas arī notiek. Un tikai to slikto. Nu, un kāpēc visu laiku, piemēram, trešdienās, tikai rāda pagājušā gadā un šogad? Vai nu Siriņas bilde visu laiku stāv vai prezidenta? Nu, tiešām mums pirmās personas tik briesmīgi jānokritizē. Nevienos kaimiņos tā nav. Nu, drusciņu vajadzēja no jūsu kolēģu puses ētiku.
No, es tikai nesapratu, par kur balvi runa, jo es noteikti nekādu balvu nesu šajā laikā saņēmis. Beidzien žurnālistu un vispārējais saukt par ZZS apvienību, kuras sen jau taču nav zaļās partijas. Mēs jau viņu varētu saukt tā, kā varam saukt. Nu, ja partija, apvienība ir šāds nosaukums zaļo zemnieku. Nu, tātad viņi saka, ka viņi ir zaļi zemnieki. tad nu, mēs jau kā žurnālisti nevaram izmainīt partijas jeb apvienības nosaukumu. Nu, tā tas ir šobrīd oficiāli reģistrēts. Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Man gribētos tiešām arī pateikt par Kaktiņu, Iebu un Raļevski un to ceturto neatceros.
Ieps nebija,
tas bija. Lai tādus vairāk uz televīziju neaicinātu. Viņiem viss vainīga tauta neierec valdību. Bet ko viņi dara tautas labā? Ko viņi labu dara tautas labā? Mūsu tauta ir pati slikta. Man, piemēram, tagad man ir kauns atzīties vecam cilvēkam, ka man kaimiņš nosit sunīti, un es trīs mēnešus cīnos, es nevaru dabūt neko zināt, kas ar, kā var rīkoties un kur rīkoties, palīdzības nav. Man ir žēl, ka tā, tauta mums ir ļoti slikta, un tauta ir jāmāca, un lai tie, visi tie politiķi labāk, lai iet māca tautu, nevisam runāt buļķības, un tādus neaicinātus. Kauns vienotība vienmēr vainīga, lai strādā vienotība.
Jā, nu, mums nebija studijā politiķi, mums bija politologi, politikas svērotāji, eksperti, kas analizē politiskos procesus, un tauta arī tikpat stiepts jēdziens, dziet, kamēr kādiem šķiet, ka viss ir labi, citiem šķiet, ka nepavisam nav labi. Tā kā, nu, tas viss nav tā. Te man savukārt klausītājs raksta, ka bija gan apsveikums igauņiem, vajag klausīties rīta programmu, raksta mums Ivars, nu, re. Savukārt kāds atgādina, ka 105 gadi kā Ļeņins parakstīja brīvlaišanu. Interesanti. Brīvlaišanu kam? Nu labi, es turpinu celt klausuli, man vēl ir kāds brīsniņš laika. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par mūsu Eivikas Siliņas triju ministru atlaišanu un jā. Visu vārējo kontekstu, kas notiek un kas man rada jautājumu vispār, kas tad pieņem lēmumus. Ja man tagad grib pateikt, ka Eivika Siliņa vienpersoniski vienkārši kaut kur vakarā pārdomā un izlēma atlaist trīs ministrus, es tam neticu. Un tāpat kā es neticu, ka vienpersoniski pēkšņi arī Trumps kaut ko pieņem un izrādās, ka vairāk nav nekādi parlamenti, ne kongresi un nekas netiek darīts. Es uzskatu, ka lēmumi jau ir pieņemti un principā viņi tagad tiek realizēti. Gan Trumpa gadījumā, gan arī mūsu gadījumā.
Bet ko jūs domājat, kas pieņem Eivikas Siliņas gadījumā?
Eivikas Siliņas gadījumā pieņem lēmumus tie, kuri pieņēma lēmumu, ka vispār Eivikas Siliņa būs ministra prezidenta.
Tad tie kādi, ja, citi nezināmie. Labi, paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas un tad interviju.